Sportshjerte er podcasten, hvor jeg, Patricia Thybær, hver uge taler med alt fra kvindelige topatleter til sportspsykologer, trænere, sportsentusiaster eller forretningskvinder. Fælles for alle gæster er, at de har et hjerte, der banker for sport. Tak fordi du lytter med. Jeg sidder lige nu og skal til at klippe afsnittet med Therese Toppel, som er kitesurfer, og jeg glæder mig bare helt vildt til at komme i gang med det, fordi jeg blev virkelig inspireret af at høre hendes historie om at komme tilbage efter en lang tid med en seriøs skade, og på at høre hendes sådan store begejstring for en sport, hun simpelthen forelskede sig i, da hun var bare 10 år og fik lov til at begynde at dyrke, da hun var 12 og har dyrket lige siden, og hun er i dag 25 år. Hun mener simpelthen, at uden kitesurfing, så har hun simpelthen ikke en tilværelse. Og hun er virkelig en frygtløs kvinde. Altså sådan, jeg har siddet og set nogle videoer af hende, inden at vi mødtes, for ligesom at finde ud af, hvad går det her kitesurfing egentlig lige ud på. Og altså, det er fuldstændig vanvittigt. Jeg vil lige sige, hvis I ikke har været inde og tjekke hende ud endnu på Instagram, så gør lige det, fordi Det er bare girl power, der vil noget. Jeg håber, at I glæder jer til at lytte til afsnittet med Therese. Det kommer her. Therese Toppel, velkommen til.
Tak.
Jeg har glædet mig til at møde dig først og fremmest i dag, og også til at høre dig fortælle om, hvordan livet er som kitesurfer. Og det var faktisk nærmest et par måneder tilbage, hvor at min veninde, rigtig god veninde, hun siger til mig, Patricia, når du skal lave det der sportshjerte der, så skal du snakke med Therese Toppel. Hun ser for sindssyg ud, og hun er professionel kitesurfer, og jeg var sådan, hende har jeg ikke hørt om før. Jeg går lige ind og kigger på Instagram, og hold nu op, mand. Altså, jeg sidder helt starstruck over, at du sidder over for mig.
Ej, og det er så. Tak.
Velkommen til.
Tak. Det er meget beæret over at være med det her projekt, du har startet op. Det har vi manglet meget længe.
Ej, det er jeg godt nok glad for at høre. Og Therese, jeg tænker, at vi skal starte med, hvor din kærlighed til kitesurfing, den opstod.
Ja, helt klart. For dem, der ikke lige ved, hvad kitesurfing er, så er det en sport, man dyrker på vandet, når det blæser. Hvor jeg har den her store drage op i luften, og så bliver jeg ellers trukket afsted på vandet af vinden. Og så laver jeg sådan alle mulige fede hops og tricks op i luften. Så det, jeg elsker, når det blæser.
Ja, det er ikke alle, der gør det.
Nej, lige præcis. Men jeg har snart kitesurfet i 15 år. Jeg startede, da jeg var 10. Jeg er 25 nu. Og jeg har altid været sådan lidt af en drengepige, og sådan elsket adrenalin, og stod meget på ski, og sådan, jeg skulle altid udfordre mig selv og gøre det, drengene gjorde. Og så, jeg kommer fra Aarhus, og min far, han skulle lære kitesurf, ja, tilbage, da jeg var 10 år. Og der er jo mange dejlige strande i Aarhus, og jeg var med ned og se min far lære kitesurf. Og da jeg så kommer til stranden, så ser jeg bare alle de her ældre mænd og drenge ude på vandet, der hopper flere meter op i luften. Og sådan med det samme, så er jeg bare sådan, det der, det skal jeg. Jeg kigger på forældre, og så er jeg sådan, jeg skal kitesurf. Så jeg vidste bare sådan livestram, at det vil jeg virkelig, virkelig gerne prøve. Men for mange år siden, så var der ikke sådan så god sikkerhed. Det var altså ikke lige noget, du sendte dit 10-årige barn ud for at prøve. Så der gik lidt tid, hvor jeg prøvede af med windsurfing, hvorefter så til sidst fik overtalt mine forældre til at lære mig det. Og så lærte min far mig at kitesurf, og det var egentlig en forholdsvis lang proces for mig at lære. Men jeg blev bare virkelig, virkelig bit af det lige fra starten. Og jeg elsker virkelig at kitesurfe. Det er min helt store passion. Så jeg er virkelig et privilegeret menneske, der har fundet min passion i sådan en ung alder. Og jeg har formået at blive professionel og leve af det i dag. Men det hele bunder virkelig den her store passion, og at mine forældre og min far lærte mig at kitesurf.
Ja. Hvad tror du, der dragede dig der? Altså sådan, da du så dem ude på vandet, hvorfor lige kitesurfing?
Jeg tror bare, det er en kombination af den der adrenalin og den der... Altså det er meget anderledes sport, i hvert fald dengang også. Det var ikke særlig populært, og allerede dengang kunne jeg godt lide at gøre noget, som andre ikke gjorde, og gøre noget, som piger ikke gjorde. Så jeg blev bare sådan virkelig fanget af det her. Jeg synes bare, det var vildt sejt at kitesurfe, og jeg ville bare gerne det der, som de andre ikke kunne. Og så er jeg bare sådan, elsker naturen og vandet omkring det, så den der kombination af, at der er det der adrenalin element og det der sådan excitement og spænding, men på den anden side, det er også en meget smuk sport, fordi du er jo på vandet, og du er så tæt med naturen, og du mærker bølgerne, og du mærker vinden, så der er også sådan en helt speciel send for mig derude. Så det er sådan, det er en meget sådan mix af de to ting, ja. Der ligesom møder hinanden i kitesurfing.
Og hvor gammel siger du, du er, da du første gang står på sådan et board?
Jeg tror, at første gang, jeg sådan, prøver sådan at stå med sådan en lille trainer kite, det er sådan det, man starter med, når man skal lære at styre dragen, der var jeg 10 år.
Okay.
Ja, så stod jeg bare, og så fik jeg sådan til at starte med sådan begynderdrag, kalder man det, sådan trainer kite, hvor man kan stå ind på land, bare helt selv og øve sig. Og så var jeg ellers bare nede og øve med den der lille drage hver dag, indtil jeg fik lov til at komme ud på vandet sådan, og prøve kræfter sådan, rigtig med kitesurfing. Så allerede dengang var jeg sådan vildt obsessed med bare at øve og træne med den der drage der. Ja,
jeg forestiller mig, at man alligevel skal have noget sådan, tyngde. Altså at man skal veje noget, for at sådan, drage ikke bare river en med.
Ja, ja, helt klart. Altså sådan, og det var så det andet, fordi jeg tror, jeg vejede sådan 28 kilo dengang, og sådan, jeg ville bare så gerne lære kitesurf. Og så mine forældre lige sådan, når du vejer 35 kilo, så må du gerne komme ud. Og så begyndte jeg ellers sådan at spise en masse havregryn og sådan en masse rugbrød, og sådan rigtig sådan 10-årig der bare kan rigtig gerne ville det der. Så allerede dengang var sådan, det var missionen bare at lokke mine forældre til at måtte prøve det der.
Og enormt målrettet af en 10-årig at være sådan der.
Ja, jeg ved ikke, jeg skulle bare det der. Og sådan, så prøvede de at lokke mig til at windsurfe en lille smule, og sådan, det synes jeg bare var så kedeligt. Det var bare ikke det, jeg ville. men så til sidst, så kom min far hjem, og han havde købt sådan en brugt drage, der havde været oppe i en tjørnebus, så vi sad sådan ude i badekarret og prøvede at lappe den, fordi det var den eneste lille drage, vi lige sådan kunne få fat i.
Okay.
Og så begyndte det ellers der, og så jeg er bare blevet bit lige siden.
Okay, fordi fra at du så kommer ud på vandet og får lov til at prøve kræfter med sporten, Hvor sker det så, at du, altså, eller du ved nærmest allerede første gang, du ser det, at det vil du gerne blive rigtig god til, eller hvad?
Ja, lige præcis. Allerede i en sådan meget ung alder, jeg tror, jeg har kitesurfet i 2 år eller et eller andet, der læser jeg sådan nogle kiteblad om de her mega seje piger, som sådan er professionelle. Og så en dag, så kommer jeg hjem, siger til min mor, jeg vil være professionel kitesurfer. Sådan, jeg er 12 år, når jeg tænker tilbage, sådan, jeg vidste ikke, hvad professionel kitesurfer det var.
Nej, hvad det indebar.
Hvad indebar det overhovedet. Ja. Jeg vil bare sådan, jeg vil bare have nogle sponsorer, og så vil jeg bare være professionel kitesurfer.
Du vidste endda godt det med sponsorer dengang.
Ja, og jeg var sådan rigtig obsessed med sådan alle mulige surfbrands og sådan noget. Jeg skulle bare være sponsoreret af Roxy-agtig. Så allerede dengang, der var sådan, gik jeg meget op i at gerne være professionel kitesurfer, og sådan, når jeg kigger tilbage, jeg har sådan alle mulige dagbøger, og sådan manifestationsdagbøger, og sådan, hvor jeg bare har skrevet sådan, kære univers, jeg vil være professionel kitesurfer.
Hvor er det sødt?
Og jeg har sådan gemt den nu, så sådan nogle gange, når jeg lige mister sådan troen på min journey og det, jeg laver, så er det sådan meget rart lige at kunne gå tilbage og tænke sådan, hvor var jeg klog dengang, jeg var 12-14 år. Sådan tro lige på det. Ja.
Det synes jeg er helt vildt fint, at den lille 12-årige dig er med der nu, og kan være det mange år fremad. Og sådan minde om, hey, det er det her, du vil, og det er det her, du kan. Altså sådan, det synes jeg er mega imponerende.
Jo, ja tak, det er lidt en skør historie. Ja.
Okay, men så du beslutter dig for som 12-årig, jeg vil være professionel kitesurfer. Og hvad sker der derfra?
Kitesurfing, det er meget sådan selvstændig sport. Den er heller ikke sådan specielt populær, så der, det vil sige, der er ikke sådan noget klub eller sådan en forening, der bakker op omkring sporten. Så det handler meget sådan om at bane sin egen vej og skabe de rammer, for at man ligesom kan udvikle sig både på vandet og ved siden af vandet. Så jeg prøvede sådan at få så mange, eller komme på vandet så meget som muligt. Og Kajta var meget med min far i starten, men i og med, at han arbejdede rigtig meget, så kunne jeg ikke altid lukke ham med ud. Så jeg begyndte sådan at få nogle gode homies på vandet, sådan nogle af de ældre drenge, der ligesom havde kørekort. og så kunne de ellers tage mig med ud, og så kunne jeg ligesom kajtsurfe og øve med dem.
Og nu siger du kørekort, var det for, at I kunne køre de rigtige steder hen,
hvor ja, der nu lige var præcis. Ved? Så det er den anden ting i forhold til kitesurfing som sport. Altså, man ved aldrig lige, hvor det blæser, og sådan, man er lidt uterrenelig. Man ved aldrig, er der vind fra 4 til 6, eller skal vi køre 2 timer, eller skal vi køre 1 time? Så det galt ligesom om at, sådan at linke op med dem, der ville meget ud på vandet, fordi så vidste man altid, at man havde et lift til stranden.
At man kunne få et ride.
Ja, ja lige præcis. Og så tror jeg, der var 14 eller 15, så begyndte jeg at deltage sådan i DM, de danske stævner, og har vundet det en del gange op til nu. Og så begyndte jeg at deltage i nogle europæiske mesterskaber, og til sidst så kvalificerede jeg så til VM, som jeg tror, jeg kan ikke huske, hvad år det var, 2016 tror jeg, var min første fulde år på VM-turen. Og så, ja, siden da, der har jeg bare trænet endnu mere, og nu rejser jeg jo rigtig meget rundt og træner, når jeg så ikke lige er skadet.
Ja. Ja. Ja, fordi det har du været i lang nylig tid. Og i noget tid.
Ja, lige præcis.
Ja.
Nu, der styler jeg med på det, vi kalder Worldtouren i freestyle kitesurfing, og det består af, når der ikke lige er corona, 6 tourstops fordelt rundt på verden, for omkring marts måned indtil november. Og der er også meget privilegeret, det er jo meget sådan eksotiske steder, sådan, så er vi meget i Brasilien, eller Sydafrika, Spanien, Frankrig, der er også lige et stævne i Tyskland, Sri Lanka, der er mange sådan, man får virkelig oplevet nogle helt fantastiske steder. Men jeg sejler med på Worldtouren, og desværre tilbage i december 2020, i semifinalen, sidste stævne på året, der har jeg en virkelig hård landing, hvor jeg så smadrer mit korsbånd og min menisk. Men det var, ja, det var lidt en vild oplevelse. Jeg tror, når man sådan er i konkurrence, så sådan, man har så meget adrenalin inde i kroppen, og jeg var virkelig så fokuseret på at performe og gå i finalen, at jeg sådan, jeg havde slet ikke nogen kontakt til min krop. Så jeg lander faktisk, og sådan, kan godt lidt høre det her pop i mit knæ, og så redder mine venner mig så ind fra stranden, og så kommer jeg sådan ind og sådan stiller mig lidt op og sådan tænker sådan, ej, det er egentlig okay. Så jeg tager på vandet igen, og så laver jeg yderligere 3 hop, hvorefter jeg sådan til sidst er sådan, Therese, nu tager du det her seriøst. For vi har ikke en coach, der står inde på stranden og siger sådan, hey, du skal stoppe nu, eller sådan. Det er virkelig sådan op til dig selv. Og til sidst var jeg sådan, okay, nu stopper du. Det er seriøst. Det er altså ikke worth it. hvor jeg så kommer ind, og så bliver jeg også selvfølgelig scannet for en MR-scanning, og så er de bare, ja, det så er dit korsbånd, og det var jeg virkelig chokeret over.
Men jeg er så vildt, at du har kunnet tage ud på vandet igen alligevel og lave 3 hop?
Ja, det er jo det, sådan, jeg har bare haft så meget sådan adrenalin og været så fokuseret, at jeg slet ikke kunne mærke min egen krop før sådan efterfølgende, hvor selvfølgelig var jeg sådan, wow, okay, det gør virkelig ondt. Men jeg har så været så gennem en lang genoptræningsperiode på først 9 måneder, det ligesom tager, og det er bare det tager at træne dit korsbånd op, for man får lavet et nyt. Det var en meget anden virkelighed, end hvad jeg er vant til.
Ja, så hvordan taklede du det?
Det var også virkelig, virkelig svært for mig, det der med at gå fra at rejse rundt og være på vandet, og virkelig sådan gøre det, jeg elsker, til at være bundet herhjemme i Danmark om vinteren, og sådan ikke kunne få lov til at være på vandet og sådan udleve min store passion, og gøre det, jeg føler, sådan, jeg skal gøre. Altså, Så det har også taget mig lang tid sådan at komme over, men selvfølgelig også været en stor udvikling. Det har været mega hårdt, både fysisk og mentalt, fordi du skal også fysisk træne benet op, og altså sådan, jeg havde krykker på i næsten 2 måneder, og så sådan det der med at lære at gå igen.
Det er nærmest...
Altså, det var virkelig sådan... Altså, jeg var også heldig, at jeg ikke har haft en større skade før, for det er også en risiko, der kommer med ekstremsport, men virkelig oplevede mig selv på mange forskellige punkter, og blev overrasket over, hvor sådan dybt jeg også kunne falde. Jeg føler altid, sådan, at jeg lever sådan lidt op i skyerne og mega hyped, og sådan, men jeg var virkelig overrasket over, hvor trist og sådan deprimeret jeg også kunne blive af, ligesom at miste troen på, at jeg kunne komme tilbage.
Ja. Altså, du har haft fat i nogle helt andre sider af dig selv, end du er vant til at være i kontakt med, måske.
Ja, rigtig meget. Og det kan også være lidt svært måske for folk udefra at forstå det nogle gange. Altså, sådan, for en atlet, det er det, man laver hver dag. Det er sådan, det man brænder for.
Det er
hele
din identitet jo nærmest, fuldstændig. Der ligger i sporten.
Så jeg snakker med min sportscykler, og sådan, jeg kan ikke forstå, at jeg er så ked af det over det. Altså sådan, selvfølgelig skal det nok blive godt igen. Sådan, det er jo nærmest en soveproces, det svarer til, at man mister en. Og så er sådan, nå ja, det giver jo måske meget god mening, at jeg egentlig er så ked af det, fordi det har virkelig været sådan en soveproces for mig, sådan ligesom at skulle komme tilbage til det, jeg havde mistet. Men så at kunne acceptere det, og give mig selv lov til at sådan, okay, du behøver heller ikke at være 100% motiveret, for at lave dine små knæøvelser hver dag.
Øvelser, kunne jeg forestille mig.
Hver dag, og i virkeligheden så er det, at du slapper af 5 timer i dag, det giver meget bedre på det, end at prøve at træne, fordi knæet bare skulle hele op. Så det lærte jeg vildt meget af, men det var også virkelig, virkelig hårdt at kunne finde sig selv sådan, så dybt og sådan, nærmest deprimeret. Det har jeg aldrig oplevet. Troede jeg selv skulle opleve, men det lærer man selvfølgelig også noget af.
Ja.
Og det er sådan at kunne sige det videre til andre, der bliver skadet, eller ja, bare sådan normale mennesker. Sådan, det er okay, man lige har sådan nogle faser.
Hjælp dig igennem her, da du havde det sværest?
I starten så havde jeg virkelig, virkelig svært ved sådan at snakke om det, og det der med at være skadet, sådan, for mine sponsorer havde jeg dårlig samvittighed over for mig selv, og... men sådan, jo mere jeg lærte at snakke om det, så har min familie og min kæreste selvfølgelig været en kæmpe støtte, men jeg tror, at det, der virkelig har sådan skabt rammerne for at kunne komme tilbage, det var det med at finde et team af specialister, sådan min fys og min doktor og min sportspsykolog, som alle sammen kunne bidrage med det, de var gode til, og sådan assure me, at everything's gonna be alright-agtigt.
Mm.
Satte ligesom nogle gode rammer for, at jeg kunne træne mig tilbage. Det, der så sker, at jeg kommer så tilbage fra min skade, og er tilbage 4 måneder, hvor jeg så træner op til den nye VM-sæson her i 2022, og det er gået rigtig, rigtig godt. Så jeg står klar nede i Colombia til første VM-stævne her i slutningen af marts måned, var det. Og så har jeg bare et trick dernede, hvor jeg bare lander så hårdt på mit knæ igen. Og så sker ikke helt i samme grad, men så sker det igen. Så mit knæ, det hører selvfølgelig op, og jeg kan gå, og jeg flyver hjem, og jeg er bare rædselsslagen for, at jeg skal gå igennem det helt samme igen, og jeg kommer til at være ude yderligere et år. Det kunne jeg slet ikke. Så var bare sådan, okay, 1 time ad gang, 1 dag ad gang, og så ser vi, hvad der sker. Min læge, hun kunne ikke rigtig se noget på MR-billederne, så hun sådan, okay, vi bliver nødt til at gå ind i knæet, der skal helt klart laves noget, men jeg ved ikke, om det er dit korsbånd. Så da jeg så vågner på operationen, så er det heldigvis kun min menisk og nogle andre små ting, som så var sket. Men alligevel følte jeg, at jeg var sendt helt tilbage helt tilbage til starten af processen. Og nu står jeg så heldigvis i slutningen af den her genoptræningsperiode, som i alt har varet snart 1,5 år. Og er lige ved at være tilbage, og muligvis kan nå de 2 sidste VM-stævner i år, Men det kommer selvfølgelig an på, hvordan jeg har det. Og det er nok en af de helt store læreprocesser, det er det der med sådan at mærke efter, om kroppen og hovedet er klar. Fordi ja, der skal ikke noget, der skal riskes.
Nej, fordi hvis du står derude og er ude på vandet, så kan jeg kun forestille mig, at man ikke, altså også med din mentalitet, kan jeg mærke, at man ikke kan lade være med at give alt, hvad man overhovedet har. Altså, og at man så ikke kan lytte til sådan, okay, mit knæ, det siger stop nu.
Ja, præcis. Min fys, hun var sådan, måske du godt kan deltage, hvis du sådan kan gå ind 50%, så er bare sådan, det går ikke. Det kan jeg ikke.
Nej.
Det kommer til at være 100% eller ingenting.
Ja, sådan fungerer min hjerne ikke.
Ja, ja. Så ja, stor proces i at lære, at mærke efter, sådan, hvordan jeg har det. Men jeg tror, at det er meget sådan, generelt til ting ved atleter. Altså, vi er også bare trænet til at presse os selv til det yderste.
Ja, for søren. Ja. Og det er jo altså en ekstrem sport.
Ja.
Kitesurfing.
Ja.
Vil man ikke sige det?
Jo, det er det vel. Men det er gået hen og blevet mindre en ekstrem sport, vil jeg sige. Og mere en sport, som sådan alle kan lære. Du kan lære det, whoever wants.
Det vil jeg gerne.
Ja, det havde jeg godt tænkt.
Ja, sindssygt gerne.
Så det er virkelig, virkelig fedt at se, at der kommer flere og flere kvinder til os. Altså, der er virkelig mange kvinder også. Jeg var ude på vandet her til morgen. Jeg tror, der var 5 kvinder ude eller sådan noget. Det var næsten halvdelen. Ja, så det er virkelig, virkelig fedt at se, der er flere, der ligesom har mod på det. Og også kan se det, sådan, det rolige og det smukke i sporten. Ja. Og det ikke bare behøver at være sådan noget helt vildt og ekstremt.
Nej, nej. Men det er sådan helt specifikt, du nævnte det lidt tidligere, sådan, men det du gør på vandet, det har et bestemt navn, altså free.
Ja, lige præcis. Jeg laver det, der hedder freestyle, og det svarer til, at man hopper op i luften, og så laver man nogle forskellige sådan, rotationer og nogle tricks.
Og det har jeg set videoer af, og det synes jeg er rimelig extreme.
Ja, det er det nok det er sådan en af de mest ekstreme ting, man gør inden for kitesurfing. Så ja, det er virkelig en fed følelse, når man, det er meget teknisk også, så selvfølgelig kræver det en del styrke, men sporten er også meget baseret på sådan teknisk at kunne de der tricks og timing i det og så videre.
Hvordan er sådan en uge for dig planlagt? Altså hvad indgår i en træningsuge for dig? Fordi jeg tænker, at det må være rigtig meget træning på vandet, men også også fysisk træning for at holde din core stærk og alt sådan noget. Hvad gør du?
Ja, ej, min træningsuger, de varierer virkelig, virkelig meget. Og det er jo fordi, at sporten, det er bare sådan, det depender bare så meget af vinden. Så herhjemme for eksempel, der er vinden, den blæser altid i forskellige retninger. Så man ved aldrig rigtigt, hvor meget det kommer til at blæse på en uge. Så det kan godt være, at intentionen er at skulle have 5 timer på vandet om ugen, eller 5 gange på vandet, men måske så blæser det bare en.
Okay.
Så det er derfor, jeg er rigtig meget i udlandet og træne på vandet. Blandt andet i Europa, sådan, vi tager meget til Grækenland og Spanien. For der ved vi ligesom, at der kommer til at være vind hver dag, så vi kan sådan, tage samme sted hen på samme tidspunkt hver dag, og så blæser det ligesom bare. Og det gør det ikke herhjemme på samme måde.
Ikke de værste steder at være tvunget hen.
Nej, lige præcis. Det er rigtig, rigtig fedt. Så nede i Grækenland for eksempel, der vil jeg så være på vandet sådan 6 gange om ugen, og så have lidt færre sådan styrkepas, måske 2 styrketræninger om ugen dernede. Hvor sådan herhjemme, der er styrketræner jeg lige nu, når jeg ved at komme til Babakajen, altså det er sådan, ja, det er sådan hver dag. Okay. Ej, sådan 6 gange om ugen, og så på vandet, når det så lige blæser.
Ja.
Så en uge varierer vildt meget for mig. Sådan, det inkluderer både ja, meget overkropstræning, meget bentræning og core, og så ja, meget sådan.
Og måske også mobilitet, eller hvad?
Ja, sådan forholdsvis i hvert fald, sådan, så man ikke føler sig helt stiv, inden man skal på vandet.
Ja.
Jeg prøver at prioritere det, men det er også lidt svært at finde kalender nogle gange. Okay. Jeg gerne
det er ikke dit yndlings.
Nej, nej. Men en god kombination af det hele. Og så, hvis det blæser, så er jeg i hvert fald på vandet hver dag.
Ja.
Ja.
Sejt.
Så det er også noget, jeg synes, der er meget spændende. Altså sådan, jeg styrer meget selv min træning på vandet. Også fordi,
har du en coach tilknyttet, eller hvordan fungerer det?
Kitesurfing, det er meget, stadig en meget ny sport. Altså, jeg tror, at den har eksisteret måske i 30 år, men der er ikke rigtig nogen coaches. Jeg tror, at worldwide inden for mit felt, der har vi måske sådan 3 coaches.
Altså, det worldwide?
Er ikke, worldwide. Så det er ikke rigtig sådan normen endnu at have coach, der rejser midt og rundt og lærer dig tricks. Men det er fedt at være en del af, sådan at kunne forme sporten til derhen, hvor man selv synes, den skal gå henad. Og jeg synes, det er mega fedt, at vi bliver mere professionelle og tager inspiration fra andre sportsgrene, der ligesom har den her struktur i sporten. Fordi
hvad kunne det være for nogen, I sådan kigger
surfing
på?
Surfing er meget godt eksempel, eller snowboard, eller ski.
Ja.
Der er også nogle flere penge i sporten, så det er også noget lidt andet. Men altså, kitesurfing kommer jo sådan fra Hawaii. Det er sådan Shaka, og ej, vi tager lige en afternoon beer og ser sunsetten og sådan. Og det kan man også godt mærke, altså sådan, der er et virkelig godt afslappet community omkring det. Men i og med, at sporten vokser, så bliver den også mere professionel. Så ja. Jeg prøver at arbejde med en coach, så ofte jeg får mulighed for det, så det er måske 2 eller 3 gange om året. Men det er egentlig det, så jeg styrer rigtig meget sådan af min træning selv, og så det meget unikke der, at jeg træner meget med mine konkurrenter, som er pigerne, jeg konkurrerer mod, så det er også nogle af mine bedste veninder, så det er dem, jeg rejser rigtig meget rundt med, og så prøver vi ligesom at hjælpe hinanden og presse hinanden til at lære nogle nye ting og ja. Hæppe på hinanden.
Det er virkelig unikt, synes jeg, at man som konkurrenter der faktisk hjælper hinanden til at blive bedre.
Ja, det er jo også meget anderledes. Man skal også lige lære at takle det, fordi hvis du så misser finalen, så er det selvfølgelig, den rammer rigtig hårdt, men du ved også, at det måske er din bedste veninde, der er gået videre og fået en podieplads. Så skal man lige samle sig lidt. og så gå op og sige tillykke. Men det gør også, at det er meget unikt, og jeg rejser rigtig meget sammen med dem, og vi træner så meget sammen. Så inden for kitesurfing har jeg ikke en fast coach. Inden for sådan styrketræning og strength og conditioning, så også i forbindelse med knæet, har jeg nogle forskellige, nogen jeg arbejder sammen med, for ligesom at få lidt noget nogle lidt mere sådan programmeret.
Ja. Til dig.
Men det er meget sådan fleksibel, og så blæser det, og så må jeg lige rykke rundt på de pas, og så må jeg lige...
Ja.
Så det er altid sådan lidt et puslespil, og jeg er også altid lidt utilregnelig, hvis det lige blæser, må jeg lige gå en halv time før, eller komme lige en halv time for sent, eller
ja, for eksempel,
til familiefødselsdagen.
Ja, og også bare lige, da vi lige hurtigt skulle snakke sammen
ja, i går. Ja, lige præcis. Så jeg var sådan, åh, Patricia, allerede, du lærer mig at kende nu. Jeg bare skriver, det blæser, jeg ringer om en halv time.
Ja, det er så sejt, det er så sejt. Det er jo vilkårene, altså som surfer.
Ja, det er det jo.
Som kitesurfer for
ja,
dig.
Ja, lige præcis.
Med den sport, og jeg synes også bare sådan, de forestillinger, man har om hele den der bagliggende mentalitet omkring sådan vandsport, altså både kitesurfing, altså, windsurfing.
Ja, lige præcis.
Og, altså bare, hvad hedder det, shortboard surfing, ja. Eller at det er virkelig det der med sådan, nå, okay, nu er vejrforholdene gode afsted med os, og
ja.
Ikke i dag, så har man måske nogle dages pause. Og sådan,
altså, ja, lige præcis.
Og det må man også skulle et eller andet sted, det tænker jeg skal harmonere med ens egen sådan, mentalitet, eller sådan tilgang til livet, måske.
Ja, helt klart. Altså, det er også lidt svært at takle nogle gange, men man får virkelig sådan en anden fleksibilitet i livet, fordi man ligesom godt ved, okay, jeg ved aldrig lige, om jeg 100% kan komme med til den her aftale. måske jeg bliver nødt til at skyde den.
Det ved
men folk
omkring
mig. Men det er også det, der gør det spændende. Ja, lige præcis, yeah. Det ved folk omkring mig nu.
Yeah.
De veninder, jeg har tilbage, de har ligesom accepteret det.
Dem, jeg har tilbage.
De har accepteret, at, yeah. At sådan er at det. Ja.
Men nu nævner du også til her med, at så er du i Grækenland, og er du til stævne i Colombia og sådan noget. Altså, hvordan finansierer du det her? Fordi kitesurfing er jo ikke en Team Danmark, godkendt sport, eller certificeret sport, eller ikke med i OL og sådan noget. Så hvad gør du her?
Ja, det handler om at være meget kreativ, og igen, der er ikke rigtig lagt den der sti, så det handler virkelig om at finde sin egen måde at gå vejen på, og det har også været en proces, jeg har været i gang med, siden jeg var 16 år og gerne ville rejse rundt til de her VM-stævner og VM-stævner, ligesom skulle finde en måde at finansiere det på. Og det startede egentlig med, at jeg brugte mine forældres netværk rigtig meget. Og så kunne man lige få et lille sponsoratbeløb der, og et lille sponsoratbeløb der, og så havde man lige nok til den her ene tur, til den her ene konkurrence. Handler det bare om at bruge netværket og være åben over for dem, man møder. Man ved aldrig lige, om man møder den næste sponsor, der kunne se en chance i at blive en del af dit brand, eller kan bruge dig til en kampagne. Så det varierer også rigtig meget, alt efter hvad jeg kan tilbyde til mine sponsorer. Der er selvfølgelig dem, der leverer mit udstyr, som er inde i industrien, og det er jo, det er jo meget en samarbejdsaftale, der handler om at promovere udstyr og skabe resultater. Men i og med, at sociale medier også er sådan en stor del af en atlets, ja, income nu, så er der også mange brands, der gerne ser at kunne bruge ens content og gerne vil være en del af den livsstil, man ligesom, ja, lever og ser det som et fedt. Så for mig, så tror jeg, at det der med at se mig selv som et brand, og at dem, jeg arbejder sammen med, de vil gerne være en del af det, og så sådan virkelig spørge mig selv, sådan, hvad kan jeg gøre til dem? Er de interesseret i mine resultater? Er de interesseret i det content, jeg skaber? Er de interesseret i at lave en reklame med mig? Så sådan prøve at finde ud af, hvordan man kan gøre sig valuable for dem, har ligesom været min strategi, og så jeg bare være åben, og så bare ikke være bange for at tage telefonen og ringe. Det var virkelig sådan, det startede. Jeg lavede en liste, og sådan, nu ringer du til 10:10, og så smider du bare alt din pride væk, og så spørger du bare, om du ikke vil have et klistermærke på dit board. Det kan godt være, at du kun er Danmarksmester én gang, men det var ligesom det, der skulle til. Ja. Og der har også begge mine forældre er selvstændige, så det er også selvfølgelig også noget, jeg voksede op i, og sådan har fuld support i at gøre det, men jeg har virkelig altid haft sådan et princip med, at jeg sådan selv skulle finansiere den her rejse fra starten. Selvom jeg har haft forældre, der gerne vil support, så er det bare sådan, været lidt sådan en principsag, sådan, det skal jeg ikke. Nej. Jeg skal selv finde vejen. Og så, når man er, ja, nået til det niveau, jeg er nu, så er jeg så heldig at have fået nogle rigtig fede, faste samarbejdspartnere, der ligesom er blevet en del af rejsen, og ser det som en god mulighed.
Ja, du er jo Red Bull athlete.
Ja, lige præcis.
Hvilket jeg synes er det mest svedige ever.
Nå, var det sød.
Altså, fordi da jeg var yngre, der var jeg også, og jeg begyndte at snowboarde, så var jeg bare sådan, jeg vil bare være professionel snowboarder. Ja. Og jeg har ligesom dig også bare set totalt op til de her Roxy-piger, som surfede og alt sådan noget. Og altså, der er jo mange af dem, der også er Red Bull athletes.
Ja.
Og altså sådan det der community, de i hvert fald får kommunikeret ud, at der er, og være en del af sådan et større fællesskab. Og hele deres sådan, altså, have adgang til deres faciliteter.
Helt klart.
Som du også har benyttet under dit rehab.
Ja, ikke? Nemlig. Jo.
Hvordan skete det samme, eller hvordan fik du det samarbejde på plads?
Ja, altså jeg vil sige, at det var sådan nok highlightet på min karriere. Det var, da Red Bull ringede og var sådan, ja, du er blevet godkendt som atlet. Total kontrast, der står jeg på det tidspunkt ude foran CBS, hvor jeg læser på deltid. Og du ved, totalt malplaceret, passer ikke ind derude og bare begynder sådan at tudbrøle og sådan råbe lidt, fordi det var bare, altså det er virkelig stort sådan inden for ekstremsport og sådan surf og snowboard og ja, ekstremsport generelt, sådan at blive en del af Red Bull-teamet, det kan virkelig noget. Men de approachede mig, og så er der egentlig en proces i forhold til, at man skal blive godkendt, og de følger en over et halvt til et helt år for ligesom at se, sådan, hvad man præsterer og hvilke resultater man får, og så var det bare et godt match. Så det har virkelig givet mig rigtig meget at blive en del af det team.
For ja, hvad indebærer det?
Ja, det er en meget selvstændig sport, kitesurfing, så sådan, jeg føler mig også meget alene på mange punkter. Du ved, der er ikke nogen, der ligesom baner vejen, eller har gjort det før, eller siger sådan, nå, du skal bare gøre sådan her, sådan her. Så Red Bull har hjulpet mig rigtig meget med at provide nogle rammer, og åbne op til nogle mennesker, jeg kan arbejde sammen med, som er professionelle inden for deres fag, og mærke den støtte i form af træning og mental træning og nutritionist og branding og så videre, så har det været en helt vildt overvældende følelse at få den støtte og de rammer med folk, der sådan virkelig vil mig det bedste. Det var virkelig sådan en overvældende følelse. Red Bull, de har et, vi kalder det APC, som er et Athlete Performance Center, som ligger nede i Østrig, nede ved hovedkontoret. Og der kan alle mulige, kun Red Bull-atleter, kommer ned og træner eller genoptræner nede i deres faciliteter, hvor de har personlige trænere og fysioterapeuter og læger og nutritionister og mental coaches. De har simpelthen de ultimative rammer for, at man kan udvikle sig som atlet.
Og der bliver jeg simpelthen nødt til at spørge, om du har mødt nogle andre vilde atleter der?
Ja, det har jeg.
Hvem har du mødt?
Jeg har blandt andet mødt Red Bulls 2 Formel 1 hold.
Ikke den gang, Dan Ricciardo han kørte.
Nej, desværre.
Ej, jeg skal lige være sådan, det mener du mig.
Det havde ellers været rigtig fedt.
Max Verstappen, eller hvad?
Ja, blandt andet. Men det der med at være i nogle rammer, hvor det er virkelig sådan professionelt, og du sidder bare sådan helt casual og spiser havgryn med mælk på, sammen med de der andre mega top atleter. Det er
en ligesom fed atlet. Ja,
tak. Virkelig sådan en overvældende følelse. Så de har nogle rammer dernede, som jeg har brugt rigtig meget i forbindelse med min genoptræning. Men det er, ja, det er som kitesurfer at være sådan i et miljø, hvor der ikke er atleter til højre og venstre, så var det virkelig en fed sådan atletoplevelse. Bare sådan at være omringet af olympiske sprinter og mountainbiker og world champions, og jeg ved ikke hvad. Det er virkelig sådan, det har været nogle vilde oplevelser for mig.
Det kan jeg så meget godt forstå. Altså, det er jo en drøm, det der.
Ja. Når man sådan, også sådan ser nogle af de unge fodboldspillere sådan pulling up i deres store Mercedes, så sådan, jeg kommer i min lille Peugeot rental car, så bliver man lige mindre om, at man sådan har valgt en sport for passion, og i hvert fald ikke for pengene.
Og hvordan er det med kitesurfing og altså pengepræmier? Og nu nævnte du også lige kort det her med, at der var næsten lige så mange kvinder ude og surfe i dag, som der var mænd.
Ja.
Hvordan holder du den kørende her, ud over dine sponsorater? Vinder I penge, når I vinder turneringer?
Ja, vi vinder penge, når vi vinder turneringer og deltager, men det er ikke sådan umiddelbart det, man lever af. Det kan måske dække ens flybillet derned eller et eller andet. Så det er ikke særlig store pengepræmier, og fordelingen mellem kvinder og mænd er heller ikke specielt lige, og en kamp, vi har kæmpet i, vi stadig kæmper i mange år, for ligesom at få noget diversity ind.
Hvad gør I for det?
Ja, det er bare også en approach world touren, der ligesom står for det, og vi har blandt andet kommet med en plan, en mere sådan lillig fordeling, og sådan præsentere det, og præsentere det for sådan komiteen, der står for det, og ja, sådan høre, hvad herrene vil sige. Altså sådan, de er meget kritiske, fordi det betyder så, at der er færre pengepræmier til herrene, og de er dobbelt så mange som kvinderne, så det er lidt en hård kamp, men vi kommer frem til for næste sæson, at i hvert fald top 3 af mænd og kvinder, de bliver betalt lige meget, og så derefter er det så lidt, ikke lige lidt fordelt, for der er flere herrer, der er med. Men i hvert fald top 3, de bliver i hvert fald betalt lige nu. Så det er allerede et godt step.
Ja, ja, fremskridt. Ja,
helt præcis.
Ja. Og virkelig sejt, at de gør noget selv for
det. Ja, man vil jo gerne gøre noget for godt være, at jeg ikke kommer til at benefit fra det, men så gør det næste generation i det mindste.
Ja, det er virkelig sejt. Ja. Og vigtigt.
Ja, lige præcis. Og ligesom at skabe rammerne for den næste danskere, der gerne vil være professionelle. Ja. Ja. Men for lige at vende tilbage til din spørgsmål om det der med økonomi og så videre, så er det ikke pengepræmierne, men man tjener særlig godt af. Det er selvfølgelig sponsorater og de brands, man arbejder sammen med, man bliver betalt af, og så på den måde kan få det til at løbe rundt som selvstændig.
Ja.
Ja.
Og hvem har du som sponsorer her?
Ja, jeg har to sponsorer inden for industrien, som jeg er ansat af, som leverer mit udstyr og mine våddragter. Og så er jeg sponsoreret af Red Bull selvfølgelig, som er min hovedsponsor. Og så arbejder jeg faktisk sammen med Copenhagen Cartel, som er et rigtig godt match, for de laver nogle helt fantastiske bikinier. Ja,
ligesom
Katinka. Og det er jo lige præcis ligesom Katinka, og det er jo min daglige uniform, når jeg er sådan nogle eksotiske steder og træner. Så de går også ind for rigtig mange af de samme værdier, og ligesom gør noget godt for min legeplads, som jeg havde. Så det har været et mega fedt samarbejde, vi har haft, og ser frem til at arbejde sammen med dem fremadrettet.
Ja.
Så det er virkelig cool. Ja.
Og da du får det her, den her nyhed fra Red Bull, der siger du, at du står ude på CBS.
Ja.
Så du, altså, det synes jeg er det vildeste, at du har formået at holde et studie kørende ved siden af at kitesurfe på det niveau, du gør. Hvordan søren hænger det sammen?
Tak, det har også været en virkelig stor kamp. men for det første, så har jeg ikke læst på fuld tid, så jeg startede min bachelor inde på CBS i midten af 2018, og så har jeg egentlig lagt en plan sammen med mine studievejledere over på deltid over 5 år, så jeg ligesom kunne sprede fagene ud. Og i starten var det rigtig svært, fordi at alle fagene er fysisk, og jeg var selvfølgelig ikke til stede. Så det var også noget med at prøve at læse op til eksamenerne, så jeg ikke havde været til undervisning. Og så kom corona, så, som for mig har været en stor fordel for alle fagene, så blev gjort online. Så der kunne jeg så få taget en masse fag. Og så havde jeg nogle valgfag, hvor jeg også valgte nogle online valgfag, og nu er det sådan æbbet ud til, at jeg har 2 fag tilbage om en bachelor, så nu er jeg ved at være ved enden af min CBS-uddannelse, så det glæder jeg mig virkelig, virkelig meget til. På godt og på ondt, der er også mange gange, hvor jeg bare har haft lyst til at droppe ud af det, jeg er også måske typen, der godt sådan kan lide lidt mange bolle i luften, og når jeg startede noget, så var jeg sådan, jeg kan bare heller ikke stoppe nu, nu har jeg brugt 2 år på det.
Ja. Og hvad tænker du, du kan bruge den til?
Det er jo selvfølgelig nogle meget brede emner, som vi lærer om, det er fedt at få nogle input. Altså nu har jeg jo lavet regnskab, siden jeg startede som selvstændig, da jeg var 17 eller sådan noget, som kitesurfer, ikke? Så det er jo fedt at få nogle andre perspektiver, men jeg prøver virkelig at forestille mig, hvordan jeg sådan kan apply det til mit eget brand, og se mig selv som et brand og en virksomhed. Så prøv ligesom at få den vinkel på det, frem for sådan store corporate virksomheder, som vi selvfølgelig også arbejder med. Men ligesom prøve at tage de små dele ud, som jeg føler, jeg kan bruge, og så det andet, tænker jeg, det får hurtigt overstået, og så det, jeg ligesom kan bruge, det kan jeg så bruge lidt ekstra tid på. Men det har været meget sådan koordinering, og jeg har skudt rigtig mange eksamener også, fordi jeg ikke kunne den dato, og så passer reeksamen bedre, og sådan, det er et stort puslespil, men det har været en fed udfordring, og det er også det med kajt, som det blæser heller ikke hele tiden, så på en eller anden måde har det også været med til at gøre mig mere effektiv, for at man ligesom skal planlægge sin tid. Det kender du, at have mange bolde i luften, og skulle få alting til at, sådan, at passe ind.
Ja, og det er bare, altså, at så opnå det, eller komme igennem det, det må være, altså sådan, du må bare være ekstra stolt af dig selv der, tænker jeg.
Jeg glæder mig virkelig til, at bare skal have taget det rigtig gode billede ud foran CBS med det der stykket papir.
Ej, hvor bliver det? Det bliver altså en stor dag.
Ja, det gør det virkelig.
Og det er om et halvt år, eller hvad siger du?
Jeg bliver færdig til næste sommer. Det regner jeg med. Okay. Nu må vi se, om jeg skyder bacheloren. Ej, det regner ikke med.
Ej, sådan. Det er så sejt. Og så, altså Therese, hvor er du lige nu? Altså, hvad skal der ske herfra?
Lige nu, jeg har været hjemme de sidste 5 måneder, hvor jeg har genoptrænet mit knæ, og det er lidt en anden hverdag, sådan at have alt going on her i København, men jeg er ved slutningen af min genoptræningsproces, så jeg regner med, at jeg er tilbage, i hvert fald om sådan halvanden måneds tid. Og så har jeg 2 VM-stævner tilbage i år.
Det, du sagde der indledningsvis.
Ja, ja. Et i Saudi-Arabien i slutningen af oktober, og så et i Brasilien i november. Så det hele kommer meget an på, hvordan det lykkes med knæet de næste par måneder, om der kommer en... Ja, hvordan det reagerer på ligesom at load op i loaden med timerne på vandet. Og så tage en beslutning i... sammen med min fyser, og sådan ligesom høre deres input også, for det kan jo godt føles rigtigt, men alligevel ikke helt være der, så det er meget godt at have nogle andre perspektiver på det, for jeg har virkelig bare sådan, ej, det er fint, det spiller, måske ikke sådan 100%, så det kommer lidt an på, hvordan det kommer til at gå med knæet, men målet er i hvert fald at kunne komme ud og træne her de sidste par måneder af året, og så få en god start på næste sæson, forhåbentlig, uden skader.
Og hvad drømmer du om der? Hvad tror du er sådan realistisk?
Nu har jeg har ikke helt opnået det inden for freeside kitesurfing, som jeg vil nu placeringsmæssigt. Jeg er blevet 7'er eller overall til VM og 5'er. Så jeg føler stadig, at der er noget potentiale, jeg gerne vil opnå der. Så jeg drømmer helt klart om at kunne præstere nogle podiepladser i løbet af de næste 2 år. Det er i hvert fald mit mål at gå efter.
Sejt. Ja. Hvor mange stiller op til VM?
Vi er 12 kvinder, som kvalificerer os til VM. Ja.
Okay. Så, og der er benhård konkurrence?
Ja, blandt toppen er der virkelig hård konkurrence, så det handler også meget om, hvem der performer bedst på dagen. Og så har vi en kvinde, som er... Hun er virkelig, virkelig god. Så hun vinder rigtig, rigtig meget. Så hun sætter baren for, hvad der kan lade sig gøre inden for kvindelig kitesurfing.
Og hvem er hun?
Hun er brasilianer. Hun hedder brasilianer. Hun hedder Micaeli Sol, og hun er 17 år. Og hun nakker bare os alle sammen. Hun er... Så vil hendes mindset, hun laver de tricks, som drengene laver. Og det er også meget godt, fordi der er også ofte, hvor niveauet ikke rykker sig, hvis der er nogen, der ikke viser, at det kan lade sig gøre. Så det, at der er en kvinde, der viser, at det godt kan lade sig gøre, det får os resten til at tro på. Og så kan vi også se med vores egne øjne, okay, det kan vi også så. Hvis hun kan det, så kan vi det også. Så på den måde er det også rigtig godt at have en foregangskvinde, der ligesom laver alle de her... endnu crazier tricks op i luften, så det kan få os andre til at træne endnu hårdere.
Det er ret spændende, synes jeg.
Det er virkelig vildt.
Altså, og hvorfor vil en kvinde ikke kunne finde ud af det, altså i forhold til mændene?
Det er meget sådan teknisk sport, og selvfølgelig handler det også noget om styrke, og på en eller anden måde, så mændene, de har virkelig... noget nemmere ved det end os kvinder. Altså sådan, de roterer måske dobbelt så hurtigt og dobbelt så langt som os, hvis man kan sige det. Men hende her brasilianeren, hun har haft en coach siden hun var 10 år. Så det viser også, hvor vigtigt det egentlig er fremadrettet for de nye generationer at komme ind, ligesom at få den her opbakning og lære den rigtige teknik fra starten. Også andre, mig selv, vi er totalt autodidakt inden for vores sport, og har YouTube mig frem til halvdelen af de tricks, jeg har lært. Ikke? Så det er fedt nu at kunne gå ind og arbejde med en coach, og prøve at sætte eksempel for den nye generation, der kunne blive bidt af det.
Ja. Ja. Hvad bliver ved med at motivere dig til at holde det niveau, du gør, og også igennem så langt et skadesforløb, eller hvordan bliver du ved med at stoppe og tænke, det er stadig det her, jeg skal?
Det gør jeg heller ikke altid. Jeg vil sige, der er virkelig nogle gange, hvor det bare, hvor jeg bare tænker, jeg vil ikke træne, jeg vil ikke mere. Men så bliver jeg bare mindet om min helt store passion for kitesurfing. Og
ved at åbne dagbogen.
Ja, måske. I hvert fald. Men der er også en ting, der er gået op for mig i mit skadesforløb, og det er sådan, hvor meget jeg bare elsker kitesurf, og hvor meget jeg virkelig sådan har savnet det. Så hele tiden vendt tilbage til det, sådan, det er virkelig bare min passion, og nogle gange tænker jeg, hvordan kan jeg være så glad for, efter at have været på vandet, og det har gjort det i 15 år, og stadig virkelig bare være vild med det, og nyderne på vandet, og det betyder så ikke, at der også er dage, hvor det bare regner, og det er gråt, og hvor man tænker, shit, nu er jeg helt øm, og jeg skal alligevel på vandet, og det blæser dårligt, og det, det spiller overhovedet ikke. Så der er jo også selvfølgelig en hverdag i det, men sådan, jeg er virkelig privilegeret for at have fundet min passion i sådan en ung alder. Og ja, jeg elsker virkelig bare min sport.
Ja. Du nævner også, at du har en kæreste.
Ja.
Hvordan lever man sammen, når du rejser så meget rundt?
Ja, det var også et godt spørgsmål. Det har også været svært at finde frem til. Men min kæreste Joachim, han er også tidligere professionel wakeboarder. Og det minder lidt om kitesurfing. Men det er også en vandsport. Så han ved ligesom, hvad det drejer sig om. Og nu har jeg fået ham rigtig hooked på foiling og wingfoiling og sådan noget. Så,
hvad er det?
Det er en vandsport også, der, hvor man bruger vinden til sådan at føjle op på sådan en stor finne.
Ja. Det der, hvor man er sådan
svæver
over vandet.
Ja, lige præcis, hvor man sådan svæver.
Det ser sådan helt ja, det futuristisk ud.
Altså fuldstændig, sådan, det svarer sådan til, at man står på sådan en flyvende tæppe, og så holder man den her wing, som sådan ligesom trækker ind fremad. Og det er min kæreste så blevet mega hooked på, så nu er han klar på os at ligesom og med uden, når det blæser og så videre. Men vi har bare besluttet, at for vores forhold fungerer, så bliver vi også begge to nødt til at ligesom være fleksible. Så når han kan, og det passer, så tager han selvfølgelig med rundt til stævner, eller så kommer han lige ned 2 uger eller 1 uge, og så må jeg betale for nogle flere flybilletter og få det til ligesom at lave nogle prioritet for, at han ligesom kan komme med. Fordi det er selvfølgelig vildt hårdt, når jeg rejser så meget. Men det har jo så været det eneste positive, at jeg har været meget hjemme.
Ja.
så har jeg været en dejlig hverdag i København selvfølgelig.
Men sikkert nogle oplevelser, man må få sammen.
Ja, det er virkelig, virkelig. Jeg er virkelig privilegeret for, at han støtter selvfølgelig mega meget op om det, og synes også, det er vildt fedt, og synes selv, det er spændende sådan at komme med rundt og kunne tage på vandet.
Ja.
Ja.
Hvor lang er en karriere som kitesurfer, tænker jeg også?
Ja.
Fordi det er så fysisk krævende en sport, og det der med, at du kan få skader, altså hver evig eneste gang, du bevæger dig ud på det vand.
Ja.
Hvor længe kan man blive ved?
Det er også et spørgsmål, jeg har blevet nødt til at stille mig selv i den her proces. Hvor meget smerte kan jeg ligesom også tage? Altså sådan, hvor meget kan min krop holde til? Men inden for kvindernes felt, der er faktisk mange, der er sådan lidt ældre. Den ældste, der sejler med på Bulltour nu, hun er 34, og hun rocker den stadig så meget. Altså sådan, hun er så god. Jeg tror, hun blev 3'er sidste år eller sådan noget. Så inden for kvindernes felt, så kan man godt blive ved sådan forholdsvis længe, så længe man ikke er skadet. Så det er da også helt klart det der er planen.
Og hvad kunne du forestille dig, at du kunne have lyst til at gøre, når du så ikke skal kitesurfe mere en dag?
Ja, det er jo også virkelig spændende og et væsentligt spørgsmål. Jeg tror, at sådan, mit fokus nu, det er selvfølgelig på, at jeg har stadig nogle resultater, jeg gerne vil skabe inden for min sport. Men det der med også at se sig selv som atlet, som et brand, og kunne bygge det op og have muligheden for at bygge det op nu i form af sociale medier. Altså, vi er jo virkelig privilegeret, at selvom man ikke er atlet og konkurrerer for resultater længere, så kan man på en eller anden måde stadig skabe en karriere inden for det, man laver via content eller kontakter eller et eller andet. Så jeg jeg tænker da klart, jeg skal lave et eller andet inden for mit felt, om det så er arbejde med atleter, eller hjælpe andre unge atleter på vej, og ligesom lave en drejebog, en skabelon for, hvordan man kan gøre det med de her sportsgrene, der ikke er så etableret, kunne jeg godt forestille mig, at man kunne få en mentorrolle på en eller anden måde fremadrettet.
Ja, og forhåbentlig få flere piger til at kitesurfe.
Lige præcis.
Men det må jeg bare sige, altså ind og kig på din Instagram-profil, og så burde alle få lyst til at kitesurfe. Altså jeg vil så gerne lære det.
Men, det skal vi da bare finde ud af.
Ja, det skal vi så meget. Men jeg må også bare sige, at det er sådan, jeg bliver også lidt hurtigt, det ser vildt ud. Altså sådan, og jeg elsker fart, og jeg elsker, at tingene er vilde. Mm. Men sådan, det er jo bare kæmpe kræfter derude, så sådan, bliver du nogensinde bange?
Ikke længere, men jeg tror helt klart, at det kan være en sådan voldsom oplevelse at prøve, fordi altså, den her drage, den er selvfølgelig svæver med vinden, og sådan, der er nogle virkelig sådan powerful kræfter, men ikke rigtig kan man ikke har lært at styre i starten. Så der er jo mange, der sådan, ude at prøve det, og sådan bliver trukket i vandet flere sådan 5-10 meter, ikke? Men det lærer ligesom, man lærer ligesom at styre den, og kontrollere de her kræfter, og læse vinden, og læse vejret, og ej, nu skal jeg gå ind, og nu skal jeg ikke. Så når man er i gang, så giver det også lidt en frihedsfølelse, fordi man kan bare sådan, nu sejler jeg lige derhen, og så sådan, ser man den her flotte bølge, og får det der sprøjt på kinderne, og så, men altså startprocessen er klart lidt vildere, end det er lige at lære at spille paddle. Altså det er det. Så det er jo også for de typer, der godt kan lide lige at mærke suset i maven. Og så skal man nok også være ret vedholden. Altså det er ikke lige den nemmeste sport at lære. Og det kræver et par gange, hvor man lige er ude, før man sådan bliver sikker i det. Men alle, der skal lære kitesurf, der anbefaler jeg klart at tage et kursus i det, så man ligesom lærer det på den helt sikre måde.
Og hvor kan man tage det her i Danmark?
Der er faktisk rigtig mange kiteskoler, både her i København og på Nordkysten. Så der er mega stor udbud, ja, også i Aarhus selvfølgelig, eller på Vestkysten for den sags skyld. Der er faktisk rigtig mange, der afholder og begynder kitekurser,
okay,
hvor man kan få en god introduktion til det. Og ligesom prøve det af, om det er noget for en, inden man måske selv skal lære det.
Ja. Nu skal jeg skal faktisk i den kommende weekend til Klitmøller.
Ej, fedt!
Ja, men ikke for at kitesurfe, men for at sådan boardsurfe, ligesom
ja,
du tænker.
Ja, fedt!
Ja. Kitesurfing, det må være det næste.
Det må det blive, og ja, det kan man også sagtens derovre.
Det kan man også.
Ja. Sådan. Men det skal vi da lige sætte en date op med.
Det vil jeg virkelig, virkelig gerne. Og så gad jeg også bare sindssygt godt at komme ud og se dig.
Ja, jeg var faktisk lige ved at invitere dig ud her til morgen, da jeg var på vandet og træne. Jeg tænkte, ej, jeg må lige møde dig først.
Det har været det sygeste. Det gør vi bare i morgen.
Ja, måske. Det gør vi.
Det kunne virkelig være fedt. Men Therese, jeg er sådan helt drejet af det der kitesurfing nu. Det skal jeg bare prøve, kan jeg mærke. Og vi har talt sammen allerede længe. Og jeg synes, det har været enormt spændende at høre dig fortælle om den her tough periode, du alligevel har været igennem i noget tid, og som du forhåbentlig snart står på den anden side af. Det bliver for vildt at følge med i, hvad der sker derfra. Har du et råd, du kan give videre til de bankende sportshjerter, der lytter med?
Ja, helt klart. Jeg tror, at det, jeg virkelig har fået i min sport, det er, det hele bunder ligesom i passion. Så det der med, at whatever you like to do, altså sådan ikke være bange for at følge din passion, og mærke, hvad dit hjerte brænder for, om det er at lave en podcast, der støtter det kvindelige community inden for sport, eller det er game, eller du elsker at læse, eller strikke. Ikke være bange for ligesom at springe ud i det, og mærke efter, fordi det er der, hvor magien den sker, det er, når du gør noget, du brænder for. Og det er det, der ligesom gør, at jeg bliver ved med at elske kitesurf. Det er min passion.
Ja.
Så hvis man kan prøve at finde den, det kan også være en rejse i sig selv. Det er mit helt store råd. Lyt og gå efter passionen.
Det er også bare verdens største drivkraft. Så det er mega fint råd. Tusind tak for det.
Tak, fordi jeg måtte være med. Det var en fornøjelse.
Det var så hyggeligt. Jeg håber, vi skal tale sammen igen på et tidspunkt. Skal det kunne det? Også være mega sjovt.
Helt vildt.
Eller sådan, altså jeg sidder, hver gang jeg sidder og taler med alle jeres seje piger, så er jeg bare sådan, jeg begynder at drømme helt vildt, og så er jeg sådan, jeg skal bare rejse ud i hele verden og følge jer alle sammen. Og
det er det.
Så kunne det være, at vi lige kunne snakke sammen, efter du kommer op af vandet der og lige har vundet.
Ja,
hun også. Hvis hende der 17-årige brasilianer, hun lige slapper lidt af.
Præcis.
Det kunne være for vildt. Tusind tak, Therese.
Selv tak.